Posloucháte rozhovor v rámci Personal Branding Summit 2019, první digitální konference v České republice. Konferenci vám přináší Kristina Muntian, autorka knihy Vy jako značka, osobní branding pro kariérní růst. V minulosti měl každý z nás jednu kariéru. Pro generaci našich rodičů nebylo nic neobvyklého, aby člověk pracoval celý život v jedné firmě. Dnes ale je všechno jinak. Dnes je obvyklé, že za v průběhu života měníme práci či celou kariéru dvakrát, třikrát či dokonce několikrát. Jak to ale vše zvládnout? Jak použít své talenty při hledání nové práce? Jak se orientovat na tomto tak komplexním trhu práce? O tom všem se budeme dnes bavit s odbornicí na trhu práce a zakladatelkou společnosti Jobs 2030 Hankou Polovou. Hanko, vítejte.
Já moc děkuji za pozvání, Kristýno.
Jak bude vypadat vaše práce v roce 2030?
Tak já jsem si naprosto jistá, že pracovat budu, protože mě práce opravdu hodně baví a vítám ji jako možnost určité seberealizace. Takže já jsem svojí povahou člověk, který má velmi rád nové věci, nové myšlenky, takže já jsem si jistá, že si určitě vymyslím nějaké nové projekty. A já také teda hodně doufám, že tady ten, že už budeme moci stavit i na tomhle z tomto projektu, který vlastně teď startuje letos. Už bude dostatečně rozběhnutý a budeme k němu přidávat nové věci, které už teď mám některé v hlavě.
V oblasti náboru lidí se pohybujete víc než 20 let. Mm-hmm. Do konce roku 2017 jste pracovala na pozici generální ředitelky personální společnosti Randstad, mm-hmm. která se pod vaším vedením stala druhým největším hráčem na českém trhu. Proč jste se vlastně rozhodla odejít?
Tak těch vlastně důvodů se v jeden okamžik sešlo několik a jako takové asi ty tři hlavní bych uvedla, že už jsem měla v hlavě trošku jako jinou vizi, jak by práce měla fungovat, jak by lidé měli pracovat a že by se i firmy a lidé měli propojovat na trošku jiné bázi, než se to vlastně děje i v tuhle dobu. A že už bych to chtěla posouvat trošku dál. Ale tahle strategie vlastně se v tu danou chvíli úplně nesetkala s očekáváním mého nadřízeného, který vlastně nebyl příznivý úplně inovacím, takže tam už jako nastaly nějaké kolize. A další věc, já jsem prostě vůbec neměla čas na svoji rodinu, takže jsem se říkala, že když už, tak to prostě udělat celé jako jinak.
Jak jste navigovala tranzici od generální ředitelky do podnikatelky?
Tak já musím říct, že to nebylo úplně jednoduché, protože já jsem vlastně vedla firmu v Randstadu, která měla nějakých 250 zaměstnanců, byla to velká firma, kde už byly nastavené určité procesy, určitým způsobem to fungovalo, bylo tam velké zázemí, spousty oddělení a tak dále. A vlastně ten přechod do toho úplného startupu nebo do té malé firmy, tak prostě potřeboval určitý čas a prostor, abych i já sama se vlastně adaptovala na ten vlastně úplně jiný přístup jako k vedení firmy. A v tu chvíli mě ještě hodně pomohla moje bývalá partnerka, s kterou jsme vlastně původně plánovali společně založit podnikání. Nicméně vlastně v průběhu nějaké doby jsme si řekli, že raději budeme mít každá svoji vlastní firmu a budeme se navzájem na trhu podporovat, takže budeme spolupracovat, že to jako bude pro nás pro obě nějakým způsobem jako lepší. Takže to mě nicméně to bylo jako období, které mě hodně pomohlo se dostat z té jako pozice toho výkonového řízení do té pozice, kdy chcete hlavně lidi podporovat a chcete, aby to rostlo a aby vlastně to fungovalo na úplně jiné energii. Takže to bylo jako pro mě velmi přínosné.
Bala jste se něčeho na začátku podnikání?
No ježiš. Určitě toho, že když máte za sebou velkou firmu, tak je tam taky velké zázemí, spousta zdrojů, prostě možností a vlastně když začínáte podnikat, tak tyto zdroje k dispozici nemáte. Jo, takže ty obavy opravdu jako byly a asi ta největší, jestli to opravdu já sama zvládnu bez nějakého zázemí, které mám jako za zády, bez zázemí té velké společnosti. A co mě vlastně jako pomohlo to jako překonat bylo, že já jsem vždycky si, nebo ty firmy, pro které jsem pracovala, tak ty jsem vždycky jako hodně vybudovala svým vlastním úsilím. Takže potom jako bylo hrozně důležité si uvědomit, že v podstatě to podnikání je také vlastně o vlastním úsilí. Jo? Že tam není někdo, kdo mě to jako kdo mě to vlastně pomůže rozjet, že jsem to byla já, kdo to rozjížděl. Jo, takže když se vlastně tohle se to potkalo, tak jsem si řekla, aha, tak asi jako, když se do toho opřu stejně jako vždycky, tak to bude fungovat.
Mm-hmm. Tak co vám nejvíc pomohlo vyrovnat se svým strachem?
To bylo právě tohle uvědomění, že vlastně nepotřebuju šéfa, nepotřebuju ty týmy, respektive oni jsou fajn, jo, za zády, ale že jako nejsou to nezbytně jako nutný. Že co je nutné, je mít nějakou myšlenku v hlavě a vlastně podívat se, kteří lidé by vlastně tu myšlenku se mnou chtěli podporovat. A já jsem ve všech vlastně zaměstnáních, ve kterých jsem byla na nějaké vedoucí pozici, tak mě vždycky jako fascinovalo, že se kolem mě se skupili lidé, kteří vlastně mě důvěřovali a důvěřovali tomu, co chci dělat. A takže jsem jako začala důvěřovat tomuhle tomu procesu, že se to stane zase. A stalo se to a já jsem za to nesmírně vděčná, protože tu myšlenku máme, je to velká myšlenka, chceme vlastně ovlivňovat trh práce, aby fungoval trošku jiným způsobem. A ti lidé, kteří se vlastně kolem tady téhle té myšlenky shlukli, tak jdeme za jedním cílem a funguje to. Takže to je jako krásný. No.
Co jste se prozatím v podnikání nejvíc naučila? Mm-hmm.
Ten můj největší learning je, že vlastně ty firmy, pro které jsem pracovala těch 20 let, v oblasti rekrutmentu, tak působili v neuvěřitelně dravém a konkurenčním prostředí. Vlastně rekrutment, trh nebo trh personálních agentur je opravdu jeden z nejvíce konkurenčních, které vůbec jako na trhu znám. Myslím, že jenom jako v Praze funguje, existuje nějakých 1800 agentur a je tam opravdu prostředí, že není tam úplně jako spolupracující prostředí. A vlastně, když jsem z toho vystoupila a šla jsem vlastně na volno, tak jsem zjistila, že vlastně lidé, kteří mají svoje vlastní společnosti, tak jim na tom záleží a podporují se navzájem. Když jim to dává smysl, tak se prostě propojí. Jo? Stejně jako s tou vlastně bývalou partnerkou. Nám to společně dává smysl, takže chceme spolupracovat. A takovouhle vlastně takovýhle jako ekosystém se mi na nás začal vytvářet, že vlastně máme kolem sebe různé ať už jednotlivce, anebo firmy, které když se obrátím a vlastně bavíme se, co by se mohli dělat společně, tak naraz to tam jako funguje, jo. Takže to je opravdu, a je to nesmírně pozitivní, jo. Takové to prostředí spolupráce, opravdu jako z toho jsem nadšená. Mm-hmm.
To jsem nadšená. Co vám to prozatím podnikání nejvíc dalo? Mm-hmm. A co vám to třeba vzalo?
Co mě nejvíc dalo? Asi tu sebejistotu. Tu sebejistotu, že vlastně, ať se děje, co se děje, můžu se spolehnout sama na sebe. Můžu se spolehnout na to, že ať uspěju nebo neuspěju, je to vždycky jako o mně. Jo? A je to o tom, abych si já řekla, co chci a vlastně dala tomu nějakou jako strukturu. A že vždycky se můžu spolehnout na ty lidi kolem sebe, že tomu prostě můžu důvěřovat. Jo, takže to je asi nejvíc, co mi to dalo. A co mi to vzalo, já jsem jako byla vždycky workoholik, bohužel. A teď to není jinak. Takže vlastně na začátku toho podnikání se toho podvodu člověk musí hodně opřít a dát tomu jako spoustu svého času, spoustu svojí energie. A takže jako teď jedu opět jako na plné obrátky a doufám, že teda časem se to trošku jako zmírní. No.
Překvapilo vás na podnikání něco? Je něco, na co cítíte, že jste třeba nebyla úplně připravená?
To ani ne, protože vlastně, když se dostanete na ty vrcholové pozice, tak tam je to o tom, že opravdu musíte být jako vizionář, musíte mít podnikatelský přístup, musíte na sebe vzít určité riziko a říct, půjdeme touhle s touto cestou, protože jako máme určité podklady a indicie, samozřejmě máme určitá data, ale taky mám určitý jako pocit, že to je ta správná. Takže já jsem se naučila tohle, toto vlastně tenhle ten přístup jako kombinovat, trošku víc jako důvěřovat tomu, jako že to půjde a že i když něco jako nepůjde, takže to umíme překonat. A to si myslím, že jako se dá krásně překlopit právě do toho jako podnikání, jo? Že to podnikání je možná trošku víc o tom jako riziku a o tom, o té jako větší sebejistotě, kterou musíte vyzařovat, aby jste byla jako uvěřitelná pro trh a pro klienty a pro okolí. Ale jako je to víceméně podobné. No.
Spousta lidí sní o tom, že by opustili korporát a začali podnikat. Mm-hmm. Myslíte, že to je cesta pro každého?
Pokud to někdo opravdu chce zkusit, ať to vyzkouší. Jo, To bylo vlastně asi taky jeden z těch klíčových okamžiků, když jsem si zpracovávala, co a jak budu dělat, tak to bylo o tom, že jsem si řekla, já jsem se hrozně bála neúspěchu, že prostě neuspěju bez toho korporátu za mnou. A vlastně, když jsem si to zpracovávala, což bylo teda v prostředí virtuální reality, že jsem si tam vlastně stoupla a začala si to vizualizovat a naciťovat, co jako je pro mě to správné. Napsala jsem si tam ten neúspěch a teď jsem s tím jako začala různým způsobem jako pracovat, což asi možná se k tomu potom dostaneme, že to je jako výborný nástroj. A já jsem vlastně zjistila v určitý okamžik, když jsem se na tu svoji obavu dívala z dálky, že mě naraz jako s mnou jak kdyby něco projelo, že to je v podstatě úplně jedno, jestli uspěju nebo neuspěju. Že v tu chvíli je mi to jedno, že spousta lidí neuspěla, ale stejně do toho šla. A když neuspěla, tak se poučila a udělala to třeba jinak. A že pro mě je důležitější to zkusit, než jako neuspět. Nebo než jako uspět, jo? Ale hlavně udělat ten první krok. Takže pokud to někdo chce zkusit, ať to zkusí. Co vlastně bych doporučila každému zvážit, protože opravdu to, když jdete se svou kůží na trh, je to hodně o té sebekomunikaci, sebeprezentaci, sebeprodeji, což je intenzivnější než vlastně v korporaci. Takže jenom, aby vlastně každý zvlážil, jestli je to něco, co mu vyhovuje nebo ne.
No. V jakých podmínkách si myslíte, že je lépe zůstat v zaměstnání a v jakých podmínkách si myslíte, že je lépe začít podnikat?
Takhle, já musím říct, že vlastně obě ty možnosti jsou jako dobré pro člověka, který, když někdo chce tu jako jistotu a chce mát možnost vlastně se věnovat té práci, která ho naplňuje v rámci zaměstnání, ať to dělá. Pokud to chce dělat vlastně jako ve svobodě nebo vzít si i to riziko a nějakou tu míru nejistoty, a kterou ta svoboda je vyvážená, tak ať jde do podnikání. Jo? To je opravdu jako na každém. No.
A co by měli lidi vědět, než třeba opustí stavou práci a začnou podnikat?
Co bych určitě doporučovala, se dopředu připravovat, protože přece jenom ten rozvoj podnikání nebo ta firma, než vlastně jako naběhne, to není ze dne na den. Jo? Trvá to nějakou dobu. Někdo říká rok, někdo říká 2 roky. Nám se třeba Randstad podařilo vybudovat z malé firmičky na 2 na trhu během 3 let, jo, což je teda trošku jako unikát a už bych to asi nechtěla zažívat, protože to bylo opravdu jako hodně jako psychicky, fyzicky náročné. Byla to příliš velká rychlost. Ale přece jenom nějakou tu náběhovou dobu to má. Jo, takže bych určitě se doporučovala připravovat si plán, připravovat si vlastně prostředí, připravovat sama sebe, že půjdu do nějaké nejistoty, takže postupnými krůčky si zkoušet tu míru té nejistoty a uvolňovat se z té jako jistoty. Určitě bych doporučila vlastně dělat si nějakou finanční rezervu, aby vlastně člověk jako nebyl pod stresem, že prostě musí začít vydělávat z měsíce na měsíc, aby měl tu takovou jako tu pohodu na ten začátek. No a hlavně jako mít nějakou tu myšlenku, která vlastně je důležitá nejenom jako pro toho konkrétního člověka, ale která vlastně může něco jako přinést i nového na ten trh nebo přinést nějakou přidanou hodnotu. No, takže na tomhle s tom celém pracovat.
Nejistota v podnikání je docela běžná. Existuje na to vlastně nějaký lék? Je někdy člověk v podnikání jistý?
Jediná jistota je nejistota. určitě, zatím si stojím. Ale je to o tom si tohle, co to vlastně uvědomit, že člověk nemá nikdy v ničem žádnou jistotu. A že ta práce, ať jako v práci, nebo jako v soukromém životě, je prostě pořád o nejistotě. Teď jako nikdy nevím, co se zítra stane, nebo co se stane, že až skončí náš rozhovor, může se stát cokoliv. Ale je to o tom prostě mít takhle nastavené myšlení, abych jako s tím byla OK, jo, abych s tím jako uměla pracovat a žít. No.
V vaší společnosti Jobs 2030 nabízíte lidem simulace vysněné práce ve virtuální realitě. Jak taková simulace vypadá?
Já možná trošku upravím, protože to slovo simulace není úplně asi výstižné. My tam používáme běžně vizualizaci, je to vlastně v rámci kreativního prostředí ve virtuální realitě. A ta vizualizace je o tom, že my jako v rámci nějakého kariérního jako procesu, kdy se vlastně s lidmi procházíme jejich celou vlastně komplexně jejich potenciál, kdy se bavíme o talentech, bavíme se o tom, co jako bytostně dlouhodobě baví a zajímá, co je naplňuje, tak vlastně potom takovouhle jako práci jim pomůžeme zvizualizovat v rámci toho kreativního prostředí, kdy vlastně ten člověk si za pomocí kouče, tam buď ať prostřednictvím slov, nebo obrázku, nebo symbolu, za pomocí hudby a tak dále, vlastně jako to zvizualizuje. A náš coach ho vlastně pomůže, aby si to nacítil, aby se daleko lépe jako to, líp to zkusil jako prožít, co vlastně mu to říká a jak to na něho působí. Jo, takže je to opravdu jako intenzivní, není to úplně jako simulace, že bychom ho dali do prostředí jeho vysněné práce, protože takových simulací by muselo být tolik, kolik je na světě lidí, což není úplně reálné, ale my právě používáme tenhle ten jako přístup coachingový a musím říct, že to má nesmírně jako silné účinky a je tam spousta aha efektů a spousta jako různých prožitků, které naši klienti mají.
Mm-hmm. Takže co nejvíce dává takhle zkušenost mm-hmm. lidem?
Je to takové to větší, nechci říct úplně jako větší získání, je to takové to jako větší nacícení té jistoty, vnitřní jistoty, že ten směr, který chci podniknout, je správný. Jo, protože my vlastně v rámci té virtuálky tam nejenom vlastně si, v rámci té virtuálky si klienti nejenom vizualizují, jaká je ta ideální práce, ale i taky jako ty obavy, které mají z toho udělat ten první krok do toho neznáma. To byl vlastně úplně první impuls, který jsme hledali, že dobře, spousta lidí má nějaký sen, něco, co by chtěli dělat. Ale taky mají spoustu obav z toho, že to nezvládnou, nebo že mají nějaké ale, jo, že prostě teď nemám dost peněz, teď mám rodinu, nemůžu, teď mám hypotéku, nemůžu. Jo. Prostě mají spoustu jako bariér, tak jsme hledali vlastně něco, co by jim pomohlo tedy tyto bariéry překonat. No a právě jako i díky tomu, že já sama jsem se jako takhle uvolnila v té virtuálce a zjistila jsem, že ten proces tam je opravdu jako silný, tak jsme to začali vlastně nabízet v rámci toho programu i klientům a najednou jsme zjistili, že to je tak jako silný proces, že z toho jako produktu, který jsme měli v rámci nějakého jako programu, se nám začal klubat úplně jako separátní jako produkt, který vlastně může spoustě lidem pomoci odblokovat různé zátěže. No.
S jakými sny přichází k vám lidé nejčastěji? Čím lidé sní?
Já musím říct, že spousta lidí sní, ale neumí to tak jako popsat nebo zkonkretizovat. A mají to někde vlastně uvnitř sebe, touží po nějaké změně, vědí, že třeba něco není úplně v pořádku, že něco jim třeba, že ta práce jim přestala dávat smysl, jo, nebo že nebaví. Někteří jsou dokonce ve fázi vyhoření, jo, že opravdu, jako, a to už jsou pak jako těžké stavy, kdy ten člověk se z toho dostává prostě hrozně dlouho, takže my tomu jako my chceme předcházet. Ale takže co my vlastně pomáháme, aby to, co vlastně mají uvnitř sebe, dostali prostě ven, no, aby se to jako našli. A to jsou potom ty rozzářené oči lidí, když to jako zjistí.
A velký smysl práce.
A velký smysl práce, ano.
Od virtuální realitě k umělé inteligenci, k automatizaci, k robotizaci práce, jaké jsou podle vás nejdůležitější trendy, které teď vytvářují a ovlivňují trh práce?
Tak určitě, už to vyslovila, je to automatizace a vlastně, když dělám různé prezentace na konferencích nebo na workshopech, tak se snažím ukázat, že jsme si toho možná ani tolik nejsme vědomi, ale ono už to probíhá a probíhá to všude kolem nás. Když třeba jdete na Zobraslavy do obchodu a vedle toho jako běžného jako obchodu řetězce, tak máte výdejnu Alzy, kde vlastně si sama můžete jít a vybrat nebo vlastně vyzvednout to zboží, které jste si objednala. A na vás tam nepotřebujete žádného skladníka. Nemusíte někam jako do centra nebo někam vlastně jako do skladu té společnosti a můžete si to vyzvednout rovnou sama. A když už jsme vlastně u toho, tak jenom přijdete do vedlejšího vchodu, že jo? Přijdete prostě do toho vlastně do té prodejny a tam vlastně vás potom neobsluhuje pokladní, ale můžete si zajít automatické pokladně a tam si vlastně to všechno oskenovat a zaplatit sama. Jo, i přesto, že vlastně pokladní pořád ještě tam sedí, tak část těch pokladen už je automatizovaná. Jo, a to jsou vlastně věci, které je hrozně dobré vnímat, protože to, o čem vlastně my mluvíme, že se jako bude dít, to už se děje teď. Akorát je to takové jako pozvolné, není to jako radikální, revoluční, je to pozvolné, ale děje se to, jo. Takže vlastně, když si lidé navyknou na tady ty automatické pokladny, tak co se bude dít? Ten jediný jako další logický krok je, budou se rozšiřovat. Jo, už to budeme umět. No.
Máte pocit, že to je pro každého? Představuji si, že třeba můj otec se nemusí cítit s tím úplně komfortně, protože třeba je zvyklý na lidský kontakt, na povídání si s paní pokladní.
To úplně nedokážu předvídat, protože já osobně taky věřím jako v osobní péči, že je pořád potřeba i vlastně v rámci těch jako budoucích pracovních příležitostí, tak ty, které budou zaměřeny na péči o lidi a rozvoj lidí, tak ty budou růst, jo. Ale tady se vlastně jako prolíná to, co se děje s firmama, které se potřebují zefektivňovat a vlastně hledají různá řešení, tak tam vlastně navíc ty pozice, které jsou vlastně velkoobjemové a rutinní, což ty jako pokladní jsou, tak ty se dají zautomatizovat, jo. Takže já si myslím, že třeba některé ty typy pozic opravdu dříve nebo později budou takhle automatizované, ale my už si na to jako víceméně jako budeme jako zvykat, jo. Že vlastně ty řetězce určitě si dělají jako průzkumy toho, co lidé chtějí a vlastně co si můžou dovolit, kam až daleko můžou zajít. Takže pokud budou mít zákazníky, kteří pořád budou trvat na těch jako běžných paních pokladních, na které se ráno usmějou, že jo, vezmu si tam ten nákup a povídají si, což já mám taky jako moc ráda, tak tam pořád nějaké budou zůstat, ale ten tlak prostě na tu výkonnost a na to zlepšování těch finančních výsledků prostě je a s tím musíme počítat. No.
Často mluvíme o robotizaci a automatizaci pracovních procesů. Podle vás znamená to ztrátu pracovních míst? Měli by se lidé bát?
Ta data, která vlastně jsou z trhu, tak tomu nenasvědčují. Jo. Já jsem se vlastně dívala, nebo s čím pracujeme, tak jsou různé výzkumy o globálních společnosti, od společnosti McKinsey, Deloitte, anebo od společnosti Randstad. Tak vlastně ty predikce jsou takové, že ty technologie vytvářejí daleko víc pracovních příležitostí, než jsou jako běžné, než jako běžný průmysl, a to několikanásobně víc. Jo, takže které vlastně ty práce budou mizet, tak jsou takové ty velkoobjemové a rutinní. Tam se vlastně firmám vyplatí investovat do těch automatů, protože tam vlastně je to pro ně efektivní. A zároveň, ale co musím jako zdůraznit, a to k tomu mě vlastně dovedly ty moje zkušenosti z personální agentury, to jsou vlastně ty rutinní velkomové práce, jsou ty, které to stejně ty lidi nebavilo dělat. Tam byla vždycky obrovská fluktuace, lidé tam třeba vydrželi 2, maximálně 3 roky a pak šli jinam. Jo, takže já si myslím, že tohle je jako pro lidi velká příležitost opravdu se odpoutat od tady těch jako rutinních, já nevím, jak to nazvat jinak, prostě o těch jako rutinních prací a začít dělat něco, co je prostě bude víc naplňovat.
Takže něco více se svým lidským potenciálem.
Přesně tak, přesně tak.
Jak se můžeme na to tedy připravit jako lidi, jako jednotlivci, jako firmy a jako stát?
Jako lidé bychom se určitě neměli bát. Jo, měli bychom se naučit daleko víc pracovat s vlastním potenciálem, jak jste už krásně řekla. Začít ho hledat a začít s tím vlastně vědomě nakládat. A vlastně najít si tu svoji cestu, jo, která je ta moje cesta, co já vlastně chci přidávat jako na trh, světu, lidem, co vlastně můžu dál víc podnikat. Jo. Takže je to vlastně o tom procesu toho nalezení, další podpory a rozvoje toho a neustálého se učení, protože k čemu nás to potom vede, je taková ta užší specializace, kdy my si vlastně najdeme tu svoji cestu a měli bychom v ní dosáhnout mistrovství. Pokud budeme vlastně excelovat, tak to znamená, že i vlastně ti naši klienti prostě budeme mít jinak dostatek klientů, ale jinak vlastně jim budeme přidávat jako vysokou hodnotu. Takže je to o tom opravdu jako procesu neustálého se zdokonalování v tom.
Jak bude podle vás vypadat náš život v práci za 10 let? Kolik dnů budeme strávit v práci?
Já si myslím, že tohle to bude jako velmi individuální. Určitě bude nějakým způsobem nastaveno státem, ale já věřím tomu, že vlastně už tuhle dobu, co se děje, tak lidé, kteří chtějí pracovat 4 dny v týdnu, tak můžou. Jo, ty cesty budou daleko větší pro nás, jo, protože ty technologie nám tohle to daleko víc umožní. Můžu třeba dát příklad vlastně jako z rozvinutých zemí, jo, třeba z Holandska, kde nějakých 49% vlastně prací všeobecně, tak jsou jako flexibilní pracovní úvazky. Jo, takže ono to jako jde, když jako lidé chtějí a firmy se tomu přizpůsobí, tak to nastavit jde. Jo, a já si myslím, že ty technologie k tomuhle z tomu nás povedou. No.
Máte nějaké překvapivé víze, něco, co nás bude za 10 let, za 15, 20 let na trhu práce úplně překvapit?
Takhle, oni jsou vlastně, jsou různé scénáře, jak ten trh práce půjde, jo, jak to s těma technologiema bude. Něco jiného vám řekne odborník přes IT a něco jiného vám řekne odborník přes vlastně přes lidské zdroje. Takže jsou tam prostě různé scénáře. Já osobně jsem pozitivní, nebo podporuji ten pozitivní vývoj, protože opravdu jako věřím tomu, že když jako lidé si nenechají vzít tu svoji jako přidanou stránku, tu svoji jako kreativitu a ten svůj potenciál a vlastně pouze to těmi technologickými nástroji podpoří, ale prim budou hrát oni, tak to jako bude dobrý a může nás to hodně posunout. Jo. Ale je to o tom, aby jsme tomu dali nějakým způsobem hranice a nastavili to, aby to vlastně pracovalo pro nás. Jo, a s tím vlastně souvisí i ten jako další vývoj, který si myslím, že budou, nebo tady už jaký potvrzený, že budou vlastně vznikat úplně nové obory, které budou propojené s těmi technologiemi a které se budou kombinovat navzájem, protože třeba jeden z těch jako krásných příkladů je, že dosud, jako, co vlastně jako byl, se jako vždycky dělo na tom trhu práce, tak posledních prostě 15 let konstantně rostly práce v oblasti pozic STEAM, takzvaných STEAM, Science, Technology, Engineering a Math, jako matematika. Ale co se teď vlastně jako víc rozjíždí, tak jsou STEAM pozice, kde vlastně to A, které je tam navíc, tak je pro arts, to znamená pro to, jako pro ty emoce, pro to umění. Jo. Takže vlastně propojení umění a technologie a matematiky, to je úplně nový jako obor. Jo, nebo propojení technologie a práva, jo, etika a počítače, etika a technologie, nebo propojení technologie a medicína, jo, to jsou opravdu úplně nové věci, kde už jako tušíme, jo, ještě jeden můj oblíbený, a to ráda zmíním, a strašně se na to těším, až to bude, tak to jsou vlastně jako technologie a ekologie, kdy vlastně budou vznikat nové pozice, jako je designer nulového odpadu v domovech. Jo, třeba něco takového. Jo. Takže, a to jsou vlastně věci, které jako nám lidem i celé planetě budou nesmírně jako prospívat. Jo. Takže já to vidím takhle jako pozitivně. No. Já jsem se rozhodla, že to vidím pozitivně a že budu podporovat tu pozitivní stránku.
Vy se také osobně zabýváte rozvojem talentu lidí. Mm-hmm. Podle čeho by ho měli rozpoznat své talenty?
Já jako velmi silně doporučuju, aby vlastně lidé, kteří chtějí pracovat se svými talenty více vědomě a více to podporovat, tak si opravdu na začátku udělali nějakou psychodiagnostiku, nějaký test, protože v čem my jako lidé jedeme, že my si úplně neuvědomujeme, že to, v čem my jsme silní, tak nemají ostatní lidé. Jo, já jsem si vždycky myslela, protože já jsem svým jako talentovým profilem, nebo to, čem vlastně je můj nejsilnější profil, to je vlastně jako, to jsou nové myšlenky, nové nápady, nové projekty, vize a tak dále. A já jsem si myslela, že tímhle tím oplývají všichni. A naraz, jako, když jsem vlastně začala intenzivně zpracovat s různýma těma talentovými dynamikama, tak jsem zjistila, že to všichni takhle jako nemají. A bylo to velké, jako, aha, jak je to jako možný. Jo. A pak jsem vlastně zjistila, že každý vlastně jako člověk má ten talent prostě jedinečný, jako trošku jako jiné. Samozřejmě jsou tam potom jako různé jako skupiny lidí, kteří to mají jako blíž k sobě a tak dále, ale vlastně každý člověk je jedinečný. Ale aby tu jedinečnost poznal, tak by si nejdřív měl jako pochopit tu odlišnost od těch ostatních, jestli to jako říkám srozumitelně. A když tohle toto pochopí, tak je to jako obrovský posun a říct si, aha, takže já když začnu stavět na té tvorbě vizí a na těch vlastně nových věcech a začnu jako je daleko víc podporovat a pracovat v téhle z této oblasti, tak budu daleko spokojnější. A půjde mi to snadnějc a budu mít přirozenou důvěru ze svého okolí, protože to okolí jako přirozeně vycítí, že mi to jde jako jednoduše, jo, že jako vždycky za mnou lidé chodili a tím teda vymyslím, jak to jako udělat, jo, jak to prostě jako, jestli jako nově, nebo jako, abych jim dala nějaký nápad, na kterém by pak mohli pracovat. A, ale chodili za mnou jako přirozeně, aniž já bych to jako jim jako říkala, hele, přijďte, když nebudete něco potřebovat, nějaký nápad, přijďte za mnou, jo, takhle to jako nefunguje, oni prostě chodí sami. A tohle, co to vlastně lidé uvědomí, tak budou moci pracovat i s tou jako přirozenou důvěryhodností. A to je hrozně jako silný. Jo. Jo, když si třeba vezmeme u obchodníku, když vlastně obchodník bude pracovat s tou svojí jako přirozenou, svým přirozeným přístupem, tak i pro ty svoje klienty bude daleko jako důvěryhodnější. Když já bych se třeba opravdu jako tlačila do toho, a musela jsem to samozřejmě dělat, jo, že pojedu čistě jako přes čísla, a budu jako fungovat jenom přes ta čísla a nebudu do toho přinášet žádné svoje inovace. Ano, to se můžeme naučit. Všichni jako se můžeme naučit cokoliv. Ale jinak v tom jako nebudu úplně jako přirozená. Bude poznat, že to je naučené, ale jednak i vlastně mě to bude jako ubíjet. Jo, já jsem se jako v rámci Randstedu, vlastně ten poslední rok jsem se dostala do situace, kdy jsem čistě jenom jako reportovala čísla a vlastně ten můj nadřízený nepodporoval jakékoliv inovace. A opravdu jako nepodporoval. Takže já jsem se vlastně dostala do takové jako schizofrenní situace, kdy já jako přirozený kreator jsem vlastně jako čistě pracovala s číslami. Takže já jsem to jako uměla, naučila jsem se to, dělala jsem to, ale bylo to opravdu jako vyčerpávající. A vlastně, když jsem přišla domů, tak jsem byla úplně bez energie. Takže i ty děti, když jako jsem na ně ten čas měla, jsem prostě na ně neměla energii. Jo, takže to si myslím, že je hrozně důležité, aby lidé začali jako víc pracovat vědomě s tím, kde ta vlastně energie jim jako plyne přirozeně.
Co máme dělat, když máme třeba kariéru stavěnou na něco, co jsme se naučili ve škole, na čem máme vytvořené dovednosti, ale není to třeba v souladu s naším talentem?
Co třeba my děláme v našem kariérním programu, tak opravdu my se podíváme na ten jako přirozený talent a projedeme i všechny ty naučené dovednosti a kompetence, které máme. A snažíme se, protože jako určitě některé z nich dokážou podpořit ten talent. Takže my se opravdu jako díváme, které jsou ty podpůrné a potom se vlastně jako zamýšlíme, které by měly být ty další, které by si ten člověk měl doplnit, aby byl úspěšný, jo? Protože asi nejde, aby jsme 100% pracovali jenom podle toho svého talentu. Já teda doporučuji, aby to bylo někde okolo těch 65-70% a ten zbytek je přes ty dovednosti, protože i kdybych chtěla budovat firmu a čistě vymýšlela nové myšlenky, nové vize a neuměla je zrealizovat, neuměla je spočítat a tak dále, tak jako asi taky nebudu úspěšná, že? Co si budeme povídat. No. Takže jako, čím to jako doplnit, aby ten člověk byl úspěšný, ale aby opravdu stavěl na tom, co je prostě pro něho vlastní. No.
Jak brzo v životě si můžeme uvědomit naše talenty?
Vlastně, co se říká, tak ty talenty, že máme víceméně vrozené, jo, nebo vznikají prvních jako pár měsíců po narození. Takže to je opravdu něco, co je nám dáno a je to, já tomu říkám, že to je takový náš jako vnitřní program, jo, který prostě jako máme, tak bychom ho mohli využívat, že už jako je nám daný, takový jako něco přirozeného. Takže je to o tom, aby jsme se naučili. Ono úplně, opravdu, jak jsem říkala, není úplně jako jednoduché ho rozeznat, ale měl by to být jako něco, s čím prostě víceméně budeme pracovat jako přirozeně. Jo, takže nechci říkat, že by to mělo být ve školách, nebo jako, že rodiče by jsme to měli jako pomáhat našim dětem. Já určitě, když jsem s tou talentovou dynamikou začala pracovat, tak určitě mě jako nejdřív zajímalo, jak to teda jsou na to moje děti, jo. Jak je na to můj manžel. A vlastně zjistila jsem, že ta rodina je potom nějakým způsobem poskládána a můžeme toho využívat, velmi jako funkčně využívat i v rámci jako rodiny, jo. A už vlastně ty děti podporu v tom směru, jako kde jsou ty jako jejich talenty. Ale je to opravdu o tom, aby si to jako rodiče uvědomili, začali jako podporovat ty svoje děti v tom a hlavně, aby ti rodiče začali pracovat sami se sebou. To asi myslím, že ještě důležitější. No.
Vy jste zmínila flexibilitu nebo flexibilní pracovní úvazky. Jak jsou podle vás české firmy dnes z pohledu využívání flexibilních úvazků?
Ono se to postupně zlepšuje, protože vlastně i ta situace na trhu práce tomu nahrává. Je jako velký nedostatek lidí, takže ty firmy jako musí přirozeně něco začít dělat jinak. Ale já si myslím, že by to mohlo být ještě výraznější, rychlejší a že prostě pořád máme kam růst. Pořád to jako není na té úrovni, jako je to jako v západní Evropě, kde jsem jako zmiňovala Holandsko, že má 49%, tak tady je to prostě někde jako do těch 10%, jo? Takže pořád máme kam růst. No.
Aha, co to znamená pro české firmy, když lidi požadují více flexibilních úvazků?
Já bych rozlišila lidi, pardon, já bych rozlišila vlastně firmy, co to znamená pro ty jako organizace, protože ty i můžou být jako na to připravené, jo, HR týmy, tak se snaží tohle toto zavádět. Myslím si, že i jako spousta lidí ve vedení se o to snaží, ale potom vlastně, kdo to jako vykonává, jsou přímý nadřízení těch lidí vlastně, které mají v týmech. A tam je nutné opravdu s nimi pracovat, aby to přijali, aby to podporovali, jo, protože můžete mít krásně nastavené systémy, ale pokud to vlastně lídři v těch firmách nepodporují a nevyužívají, nepracují s tím, tak to nikam nepodvede. Jo, a naopak jako můžou být firmy, které to nemají nastavené vůbec, ale ti lídři v rámci těch firm jako pochopí, že je to, že s tím jako můžou pracovat a chtějí pracovat a vlastně to svoje prostředí tomu jako přizpůsobí, výsledky pořád plní, ale zároveň to chtějí dělat jinak, takže tam je to prostě zase jako přirozenější. No.
Tak jak mám teda přesvědčit svého lídra, že chci pracovat jinak, flexibilněji?
No. No. Asi nejlepší jít vlastním příkladem. Jo. Když to dělám já a ukazuju, že to jde, tak to je jeden z těch částiček toho puclíku. Ale je to o tom přesvědčit toho lídra, že se nemusí bát to vyzkoušet a nemusí se bát, když to nepůjde. Tak co? Hlavně je to vyzkoušet. Jo, a ono to prostě, on pak pochopí, že to jako jde. A že to může fungovat. Je to teda pracnější, to musím opravdu říct, že vlastně řídit flexi úvazky, aby vlastně to na sebe navazovalo i v rámci nějakých procesních nastavení, aby si lidé přirozeně předávali ty úkoly a tak dále. To jako je složitější, jo, jako řízení týmu a výsledků. Ale když se s tím člověk naučí pracovat, tak mu to zase přinese daleko víc.
Kdybyste teď měla doporučit svému dítěti, co by měl studovat tak, aby byl připraven na budoucnost? Co byste mu řekla?
Já to jinak doporučuji. Teď jsem třeba měla takový jako malý workshopík pro asi 50 dětí na základní škole v Psárek, takže určitě a i u vlastních dětí to takhle dělám, určitě, aby šli za tím svým snem, to, co je baví, ne za to, co chtějí rodiče, nebo co dělají rodiče, aby nekopírovali ty vzorce v rodině, aby si našli to svoje, aby se toho nebáli, aby opravdu studovali to, co je zajímá a i když to pak nakonec nebudou uplatňovat, tak budou v jiném oboru, tak to zase jako nevadí. Ale zároveň, a to si myslím, že je hodně důležité, aby se nebáli technologií, aby prostě zkoušeli, pracovali s nima, aby se učili s nima pracovat, protože bez těch technologií ty práce opravdu budou daleko složitější. Jo? Já můžu dát třeba příklad svoje dvě děti, tak můj syn vlastně byl od malička, jako ITík, miloval matematiku, všechno. Nicméně vlastně jako hodně jako času trávil i na počítačích, což se i jeho zásluhou teda podařilo zlomit a hodně se angažuje i teď vlastně ve skautu, je hodně v přírodě a tak dále, takže má to vybalancovaný, což je jako hodně důležitý, aby ty děti nepropadly počítačům, ale aby si našli prostě balanc. Ale šel vlastně potom na 8leté gymnázium zaměřené na matematiku a fyziku. Jo, a naráz je v tom jako ryba ve vodě, je vidět, že toho hodně baví a my prostě zamuhrujeme oči nad tím, že prostě tamhle přinese 4 z biologie. Ano, může se stát, prostě je opravdu silně zaměřený na něco, co jako, s čím jako rezonuje a to ostatní jako zanechává stranou. My jsme s ním teda pracovali, aby jako, že podpořili jsme ho v tom, že ty výsledky může být lepší a povedlo se mu to, že sám se jako nastartoval, že vlastně jako nechtěl to takhle nechat, ale jako bylo to na něm. Jo, takže on už jde tou cestou vlastně toho svého přirozeného zájmu. A dcera se vlastně jako sama profilovala v tom, že jí baví hodně výtvarná činnost, baví hudebka, baví vlastně komunikace, baví i sociální sítě. Ne, teda jako ona se třeba, to mě hrozně jako nadchlo, ona se učí sama od sebe, se učí různé věci přes YouTube, že když se chce něco naučit, tak si tam najde video a vlastně přesto se to učí. A takhle nám, já teda nejsem moc pečící typ, ale takhle nám třeba upekla mafiny. No, že si našla video na YouTube, našla si tam vlastně recept a vlastně podle toho to sama upekla. Jo, a mě to začalo jako fascinovat, protože to je přesně něco, co když ona jako využije ve svůj prospěch a začne s tím dál pracovat, tak může být úspěšná, jo. Jo, takže aby se vlastně ty děti nebály pracovat s těma technologiemi, a to já teda nezdůrazuji jenom dětem, ale i rodičům, aby se nebály, prostě nebály ty děti s těma počítačem vlastně nechat pracovat. Ať to ty děti mají vybalancované, ale ať si to prostě zkoušejí. No.
Jak jsou tedy podle vás klíčové kompetence pracovníků budoucnosti?
Učit se pracovat s nejistotou. Za mě, takhle. Oni jsou určitě určitá data pro to, jaké ty kompetence jsou. Všechna mají pravdu. Za mě ty klíčové jsou učit se pracovat s nejistotou. To znamená najít si tu nějakou jako vnitřní jistotu a vnitřní kotvu v tom, že jdu správným směrem a pracovat na tom svém vlastním jako rozvoji. Další klíčová kompetence je spolupráce. Jo, ten člověk jako čím dál tím míň, toho zvládne sám. Jo, takže naučit se v rámci nějakých těch jako ekosystémů spolupracovat, naučit se dobře komunikovat, ať ústně nebo písemně, protože ta komunikace je vlastně o tom, že ty svoje myšlenky a to svoje vědění předávám dál. Jo, takže to je určitě jako klíčové. Čím dál tím víc klíčové je kritické myšlení, naučit se vyhodnocovat jednotlivé zdroje. A to mě třeba nadchlo na škole mojí dcery, což jsem teda nevěděla, že už se děje, ale mám z toho velkou radost, protože vlastně tam prezentoval nějaký student nějaký projekt před rodičema a říkal, tak tyhle tyto zdroje máme pět různých zdrojů, protože my tady ve škole si musíme ověřovat alespoň na 5 zdrojích tu informaci, jestli je správná. A já jsem v tu firmě jako padla čelist, protože říkala, to je přesně jako ono. Ani já si to neověřuji jako na 5 zdrojích, vždycky jako jdu 2 až 3 zdroje. Ale tohle toto je opravdu něco, co ty děti by měly dělat přirozeně, jo? Protože ty informace jsou všude okolo, jsou různé kvality, různé validity a různé manipulace, takže by se měly naučit opravdu kriticky vyhodnocovat, co je ta podstata jich a co je ta pravdivost a naučit se z nich udělat to komplexní jako řešení, přistupovat tomu jako komplexně. No, přemýšlím, že jsem něco zapomněla. No, ještě s tím s prací se svým jako potenciálem, tak tady ta vnitřní jistota prostě vidět ten svůj jako smysl, proč to jako dělám, co je to klíčové, co mě vlastně žene dál a žene přes ty překážky, abych chtěla vlastně něčeho dosáhnout v životě. No.
Pojďme si ještě chvíličku zastavit u budování osobní značky a vlastní komunikace lidí, kteří teď zrovna navigují kariérní tranzici, kteří hledají třeba nové pracovní uplatnění. V minulosti jste vedla spoustu pohovorů s kandidáty. Co by měl podle vás kandidát dělat, a když jde na pohovor do personální agentury, a čeho by se měl nejradši vyhýbat?
Já bych to vzala úplně od píky, protože tím, jak se vlastně teď ta práce má šanci měnit a daleko víc jako přizpůsobovat lidem, a lidé mají možnost si daleko víc jako říkat, jak by si to představovali, tak bych doporučila vlastně lidem, aby se nejdřív, než půjdou do té agentury, zamysleli nad tím, co opravdu chtějí a co je to, co je ta jejich práce, která je prostě bude naplňovat, která jim bude dávat smysl. Takže ať využijí v rámci agentur takovéhle poradenství, nebo ať využijí nějaké specializované jako poradenství, které děláme my, nebo cokoliv jiného, ať si prostě ujasní, co je to jejich. A pak ať si podle toho vyberou i nějakou agenturu. A nejenom jako agenturu, ale ať se i dívají, kteří ti konzultanti v rámci té agentury tam sedí, jak jsou jim sympatičtí, jak jim vlastně padnou jako do oka a jak se vlastně můžou navzájem podpořit. Jo, a to si myslím, že je hodně jako klíčový.
Tak jak vypadá dnes kvalitní sebeprezentace kandidáta?
Já to zase možná trošku odliším, protože vlastně běžně, pořád ještě běžně v agenturách to probíhá, takže se vlastně konzultant a člověk, který hledá práci, tak baví o svých zkušenostech, o svých dovednostech, o vzdělání a vlastně jede v tom nějakém svém jako zajetém směru. To se pořád ještě vlastně jako běžně děje, ale vlastně jako pro mě už tuhle dobu, kdybych budovala agenturu, tak už daleko víc se budu bavit o tom, nebo budu chtít od toho člověka vidět jeho vlastně komplexnost, jo, jeho jednak ty samozřejmě zkušenosti, které nabyl, ale zároveň to, v čem je jako přirozeně silnej, kde má to svoje srdce, kde má ty svoje vášně, prostě kam ho to táhne. Chtěla bych vědět i, jako, jaké jsou jeho hodnoty. A podle toho, vlastně podle těch hodnot vyhledávat jako budoucího zaměstnavatele, pokud chce jít tou cestou zaměstnání. Chtěla bych vědět určitě, jaké vlastně, jakých úspěchů dosáhl a jakých dosáhl, co byly ty klíčové vlastně jako okamžiky. Ale chtěla bych vědět i jaké byly ty neúspěchy. Takhle, ono se vlastně, samozřejmě to konzultanti ptají, jaké jsou ty neúspěchy, ale mě zajímá člověk, který je opravdu velmi otevřený a velmi, který je dokáže říct tak jako bez nějakého nezaváhání, jak to popsat, kterému je jedno, že to byla failure, jo, který to bral prostě jako příležitost tomu dalšímu rozvoji. Jo, který s tím umí pracovat a dívá se na to pozitivně. Jo, takže tohle, toto já bych vlastně jako takovéhle, jako s takovýmhle kandidátama o práci, já bych chtěla dál pracovat.
Budujete svoji osobní značku? Mm-hmm.
Pro mě vlastně pro ten zbytek života pracovního je neuvěřitelně důležité, abych vlastně podporovala lidi, aby pracovali podle svého vnitřního proč. Jo, aby jim to dávalo smysl, aby se cítili naplnění To je opravdu jako pro mě teď ten klíčový směr do dalších let. Takže i podle toho vlastně teď nasměřovávám svoji komunikaci. Je to vlastně to, proč, protože natáčím i různá videa a ptám se zajímavých lidí a vlastně nejenom jako takových těch známých lidí, ale když třeba vidím paní ve zmrzlinárně, která je prostě nadšená pro tu svoji práci, tak vlastně děláme s nimi rozhovory, co je to jejich proč, co jim dává ten smysl, proč jako dělají zrovna to, co dělají, jo, a jak je to naplňuje. Takže to je vlastně něco, co jako chci maximálně podpořit a spojit to i s tou mojí jako osobní jako značkou. Že to je to, co já chci, aby po mně zůstalo na trhu práce. Jo, aby lidé jako se cítili naplnění, aby jim to dávalo smysl, aby pracovali v nějaké svojí integritě, se svojí komplexností a aby byli jako měli úplně jako jiný zážitek ze svého života.
No. S jakými kvalitami nebo hodnotami byste si přála, aby lidi spojili jméno Hanka Punová?
A na prvním místě asi je to odvaha. Odvaha prostě zkoušet nové věci, mluvit otevřeně o všem, prostě nebát se. To je asi to nejklíčovější. A dál je to potom pro mě hrozně důležitá je slušnost, respekt a etika. No, morálka prostě.
A co je klíč k tomu, abychom našli svoji osobní odvahu? Co je klíč k odvaze?
To je nesmírně těžká otázka. Dělat ten první krok a zjistit, že to jde. A k tomu prvnímu kroku jsou různé možné nástroje, ale stejně to nakonec za tom člověku. Prostě zavřel oči, nadechl se a udělal to. Jinak to jako nedá. No. A my mu všichni můžeme držet pěsti a prostě fandit, ale je to prostě na tom jako člověku. Ale jakmile se tohle, co to naučí, šlápne do toho neznáma a zjistí, že má pevnou půdu pod nohama a že tam pořád ta země je a že prostě nikam jako nespadne a svět se nezboří a prostě všechno jako funguje normálně dál, tak to jako to bude potom jako jiný. No.
Děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji taky.
Děkujeme, že jste poslouchali náš rozhovor a zveme vás do skupiny Personal Branding Summit na Facebooku, kde můžete dostat odpovědi na vaše otázky v oblasti osobní komunikace a budování osobní značky. Těšíme se na vás. Na shledanou.